келеді біздерді бізарында жүргенде еңіреп жүрген неледік исатайдың барында екі тарлан бөрідік қай қазақтан келмедік біздің бөрілер бөрілер күреңбай көріп тұрып алдартын жануар жүйрік еккен жылқы малдың жер ұзақ қыш алдында өлең жүйрік бітімін өз айтты жануардың соңаяқ бүркіт бақтай болады тұяқ тасындай шуаралап көкшетаудың тәуеті қамыс құла құрыған жақ сомаяқ бір тықпақай болып тия иманы бар жадында құраны бар мойнында құмары бар сарқылмас бұлағы бар білекке сұңқар ілген астына тұлпар мінген қолында найзасы бар қазақтың ұрпағымен іргелі ел аймағы бар бұзылмас қаймағы бар қосалмас қайдағылар көгінде байрағы бар домбырам үкіленген тектіктің сүтін емген тамыры бітігемен қазақтың тұқымымен біздің бөрілер біздің бөрілер иманы бар жадында құраны бар мойнында құмары бар сарқылмас құлағы бар білекке сұңқар ілген астына тұлпар мінген қолында найзасы бар қазақтың ұрпағымен іргелі ел аймағы бар бұзылмас қаймағы бар қол салмас қайдағылар көгінде байрағы бар домбырам домбырам үкіленген тектіктің сүтін емген тамыры бітігенмен қазақтың тұқымымен сан жылдар жарасымен сақталған санасымен сырдылген дауасымен қазақтың жаңасымен біздің бөрілер барымды байқамасқан бағымды шайқамасқан аталы алталашпан білмеймін өзім деппін дуалы сөзім деппін айтпайды ахан деппін абаймын махамбетпін жетімді жебегенмін жесірді елегенмін мен қасым төлегенмін мен қазақ серегелмін жендеттің жебесінен жауыздың егесінен мұқалмай мың ғасырда қазақпын төлі сүрген